Záznam přednášky Jiřího Koska na téma semantika na webu z konference EuroOpen ze 6. října 2008. Omlouváme se za chybějící začátek přednášky.
První dva stránka řešení problému. Takže všichni běžně používáte během denně několik desetkrát, stokrát, že jo, záleží jak to, nějaký vyhledávač, dneska většinou Google. Pro takovýhle typy dotazů to funguje úplně perfektně, že to chybový hlášení do svá mluví, v těch stránkách je všude stejný, takže kdybyste měli čas, tak to je jenom tupá práce, jako na programu vyhledávač, který tady to, když mu zadáte řetězec, najde vám všechny stránky na internetu, kde se ten řetězec taky vyskytuje. No, trošku složitější je udělat to, aby to fungovalo rychle, když s tím najednou pracuje 100 milionů uživatelů s takovým vyhledávačem, ale to už jako technicky je to, principiálně to složitý není. Že, ale složitější už by bylo představit si vyhledávač, který vám odpoví na dotazy typu zejtéru na služební cestu do Brna, tak mi najdi všechny spolužáky, se kterými jsem chodil na základní školu a teď pracuji ve firmě, která sídlí v Brně. Že jo? Znáte nějaký vyhledávač, který vám tady to takový dotaz dneska odpoví? Asi je moc ne, přitom ty informace na tom webu by jako asi nějak naličily, případně by se zkombinovaly s nějakou vaší znalostí. Takže aby takovýhle nějaký pokročilejší dotazy, které vám skutečně pomůžou, šlo realizovat, tak jsou možný dvě cesty. Takže jedna cesta je ta, že ty počítače, jak se začnou rozumět tomu přirozenému jazyku, takže když někde na internetu na nějaký stránce uvidí napsaný jakýkoliv text, tak z něj pochopí, co to znamená. Že o to se už výzkumníci snaží v oblasti umělé inteligence z nějakých 60. 70. let, no a přiznejme si, že ty praktické výsledky jako nejsou nijak slavný, takže doba, kdy počítač bude rozumět tomu, co tam je zapsané, co to znamená, ty jsou opravdu hodně, hodně daleko. No, samozřejmě existují dneska aplikace, které jsou schopné z textu vyextrahovat třeba nějakou informaci, ale většinou to je ošizené nějakou statistikou, nějakou metodou hrubé síly a funguje to třeba jenom na určitým úzkým okruhu. Jo? Třeba z odborných textů není problém, tam spoustu informací z kontextu, aby ten počítač pochopil, ale když budete mít nějaký zápisku z toho, co jste si včera povídali v restauraci s kamarádama, tak z toho ty počítačové systémy nejsou dneska schopný žádnou informaci vyextrahovat. Proto v podstatě ty všechny technologie, které nějak se snaží, zejména to vyhledávání, případně nějaký pokročilejší zpracování těch informací usnadnit, tak potřebují, aby pro ten počítač tam bylo explicitně nějak zachycený, co ta informace znamená. No, takže my se teď vlastně podíváme během týdní přednášky na to, jak se vyvíjely přístupy k tomu, jak nějak explicitně tu semantiku, ten význam té informace zachytit, tak aby s tím ty počítače mohly dělat něco trošku užitečnějšího pro toho uživatele. No, tak první jazyk, který jsem na tom používal, používá se dodnes a bude se používat ještě bohužel asi za mnoho, mnoho dalších let, jazyk HTML. Když si vezmete nějakou knížku o jazyce HTML, tak tam hned na prvních stránkách se určitě dozvíte informace typu, že jazyk HTML je úplně odlišný od toho nějakých jiných formátů pro zápis dokumentů, protože když vy vytváříte webovou stránku, tak vám jde o zachycení významu té informace, té semantiky, ne toho vzhledu. To píše každá stránka o jazyce HTML, ale to neznamená, že by ten jazyk HTML uměl zachytit skutečně nějakou semantiku užitečnou. No, tím je myšlený, že vy na té webové stránce můžete říct, tady to je nadpis, tady to je položka seznamu, tady to je buňka tabulky. No, což je rozdíl vůči tomu, když jste psali v T6 dvojice a odstavce jste končili tím, že jste zmáčkli Enter, nebo jste na chviličku přepli na tučný písmo. No, takže tím tady v těch knížkách je myšlený, že se tam vyznačuje nějaká semantika. Ale když se zamyslíte nad tím, k čemu máme informace, že něco je nadpis, něco je položka seznamu pro vyhodnocování nějakých jako složitějších dotazů, tak to je vám téměř klíčený. Takže ten jazyk HTML z hlediska nějaký té silnější semantiky toho mnoho nenabízel, co třeba bylo možné v jazyce HTML dělat a pomohlo to těm vyhledávačům, tak byla možnost skládání nějakých metainformací. No, šlo do hlavičky dokumentu, určitě to znáte, pokud jste s jazykem HTML někde dělali, vložit třeba nějaké klíčové slova a popis té stránky. Vyhledávače to mohli využít, že třeba ten popis zobrazili pod tím výsledkem vyhledávání, takže to mohla být nějaká charakteristika té stránky čitelnější než nějaký zase automaticky vyextrahovaný text, protože ten vždycky nemusí reflektovat to, co na té stránce. Jestli mi víte, že jich třeba nějakým vyhrávačem se podíváte na ty výsledky, tak pod některýma stránkama je docela jako pěkný, nějaký to jednodlučátkový sluntice na té stránce a někde jsou nějaký nesmyslný fragmenty toho dokumentu, když jsou vytažený automaticky. No, jaký ten jazyk HTML měl nedostatky, co se týče té semantiky? No, největší problém byl, na kterém to ztroskotalo, že vlastně vědci nebyli schopní do toho jazyka HTML si přidávat vlastní semantiku. No, kdybyste, já nevím, začali dělat web o třeba cestování v Jizerských horách, tak byste třeba do těch stránek, kromě nějakého popisu a fotek, chtěli vkládat nějaké informace, třeba kolik času zabere jít z nějakého turistického na druhý, po jaký té turistické značce, aby někdo takový informace mohl snadno vyhledávat. Že, ale jazyk do toho nenabízí nějaký standardní prostředky, abyste si nějaké vaše vlastní elementy třeba do toho jazyka přidali a nějakou tu semantiku, která zrovna vás zajímá, jste tam mohli označovat. Druhý problém byl, že i proto málo, co ten jazyk do toho odporoval, třeba ty různý metadata a klíčový slova, který uměli ty vyhledávače využívat, tak když se to prošířilo, tak se to samozřejmě začalo zneužívat. Že? Na konci 90. let vznikly a rozšířili se první vyhledávače, že? Třeba AltaVista, Google, tak všichni ty chytráci, co přes ten HTTP protokol posílají ty data hlavně v tom formátu JPEG, že? Tak ty začaly dělat to, že do těch klíčových styl vkládali ty slova jako sex a Pamela Anderson a Vares, že? Protože tehdejší vyhledávači dělali to, že když jste do těch klíčových slov dali nějaký ty slova a pak to někdo hledal, tak ty vaše stránky v těch výsledkách se skutečně objevily že jo, nahoře. No a co ty vyhledávače začaly dělat, že jo? Oni jednu dobu v podstatě začali úplně ignorovat tady ty klíčové slova. Takže vy jste tu stránku chtěli vylepšit tím, že tam přidáte nějakou minimum té semantiky do těch klíčových slov a podobně. A ty vyhledávače vás za to mnohde potrestali, protože věděli, že většinu ty lidi zneužívali. Píšu tam něco jiného, než co ta stránka je, protože některý lidi dělali, že třeba prodávali krém na boty, že jo. Ale z té klíčové slova dali Pamela Anderson site, že jo, nějaký stránku. Někdo přišel, že jo, na ty nejvíc vyhledávaný slova, takže metodama takového sociálního inženýrství se snažili ty vyhledávače podvádět, což bylo k tomu, že ty vyhledávače to přestali vlastně brát v potaz. Samozřejmě dneska většina těch vyhledávačů to dělá, takže tady třeba ty klíčové slova a ty popisy, co tam máte, oni je vedou potaz, ale pouze pokud to reflektuje to, co na té stránce máte v tom zbytku. No, takže se to provede třeba analýza statistická, co ty vyhledávače samozřejmě většinou vám ty přesné odvětvy nezdělej, že když ty klíčové slova tak nějak odpovídají statisticky tomu, který slova jsou frekventovanější ve zbytku té stránky, tak to klíčové slovo berou, jakože teda ta stránka o tom je, jinak ho zamítnou, takže to se moc jaksi nepovedlo. No, v polovině 90. let, když se začalo ukazovat, že by třeba bylo pěkný, aby ten web mohl začít fungovat, šlo ho líp prohledávat, tak se přišlo na to, že by bylo skutečně dobrý, aby do toho jazyka HTML šlo přidávat nějaký nový elementy. Jedna kvůli třeba zlepšení vyhledávání a jedna kvůli tomu, aby byl v podstatě nějaký štábní systém v tom, co ty prohlížeči dělají. Protože jak tady kolega mluvil o válce prohlížečů, že tak mimo jiný probíhala v tom, že každý prohlížeč si přidával nějaký nový elementy do jazyka HTML, který uměli remont, který většinou začali někde z něčím na té stránce blikat, nebo tam z něčím na té stránce jezdit, že aby to šlo použít na tvorbu různých inzerátů a takových věcí. Takže ideou, která tady to měla vyřešit, byl jazyk XML. Ten jazyk XML, že většina z vás znáte, protože to se to ukládá kde co. No ta původní idea, když to XML vzniklo, byla ta, že na internetu nebo na webu přesnějc, by přece bylo lepší, kdyby se ty stránky nezapisovaly v jazyce HTML, který tý semantiky moc nezachytí, ale kdyby se pro každý druh informace vytvořil nějaký speciální XML slovník, který by přesně zachytil, o jakou informaci se jedná. Takže kdybyste třeba měli, řekněme, elektronický obchod, tak jak to dneska vypadá, že to jsou nějaký webové stránky plný HTML kódu, kde většinou máte nějakou tabulku a tam v jednotlivých sloupečkách máte cenu toho zboží, nějaký popis, jde tam kliknout na nějaký tlačítko, který to přidá do košíku, že jo. Tak jak by bylo krásný, jak se má, kdyby místo takového šíleného HTML kódu, ve kterém se vyhledává, že ho nevyzná, jste mohli, řekněme, na ten web rovnou vyvisit nějaký takový XML dokument, kdybyste řekli, něco prodávám, tady je ceník těch věcí, prodávám, že jo, nějaký zboží a tady v nějakém elementu položka jste vždycky měli řečení, co to je třeba za zboží, to je hudební CDčko, vrtačka, měli se tam třeba název toho zboží, když je to CDčko, tak třeba interpretátor nějakou cenu, včetně určení toho, jaký té měně, a když něco kupujete v Hongkongu, tak se vám to rovnou z nějakých těch hongkongských dolarů, nebo se tam je přepočítalo, že třeba na koruny. Takže taková byla idea. Idea byla to, že se pro každý druh informace, ceník, nabídka zájezdů, že nějakých dovolenkových, vytvoří nějaká taková speciální sada elementů, když to budou používat všichni na světě, že jo, tak je to zase jenom mechanická věc, aby nějaký vyhledávač všechny tady ty stránky prošel, ty informace z nich nějak zaindexoval do nějaký velký databáze a pak prostě vám nabít nějaký pěkný dozorný pro vyhledávání. Takže to byla ta idea, samozřejmě asi tušíte, že se moc neujela, viděli jste někdy nějakou takovou webovou stránku, když se podíváte na zdroje a nějaký webu tam. Asi ne. V čem byl problém? Problém tady toho přístupu, že by se ty informace vkládaly tam takhle přímo v tom surovém XML místo toho jazyka HTML, tak ten narazil na dva problémy. Jednak ty výrobci prohlížečů nějak tak se úplně nehrnuli do implementace vlastně stylových jazyků, protože samozřejmě uživatel nechce vidět ten stroják, že chce vidět třeba pěknou stránku. Takže stylový jazyk je jako třeba kaskádový styl nebo jazyk XSLT, který umožňují ty surový data XML přetvořit zase do nějaký vizualizované podoby, tak ty prohlížeče tam měly spoustu, řekněme, nedostatků v té implementaci třeba u kaskádových stylů. Zase implementace toho jazyka XSLT některý prohlížeče přenášely poměrně pozadu, takže to byl jeden problém, no ale ještě větší problém byly ty samotné autoři těch stránek. No, pro většinu autorů stránek jako představa, že musí psát nějaký XML, musí dodržovat jména elementů, ukončovat je, tak to bylo daleko nad jejich mentální schopnosti. Takže tady na těch věcech to zkrachovalo. Ostatně na tom webu vidíte, že ty věci, co se prosadí, tak to jsou ty věci, co nepřesahují ty mentální schopnosti těch autorů. Takový primitivně jednoduchý věc, uvidíte během té přednášky, že to, co se nakonec dneska používá pro nějaké zachycení té semantiky a jediný, jakž tak funguje, je skutečně primitivní věc, kterou ty lidi jsou schopni nějak uchopit, jo, v nějaký jako větší masa lidí, ne nějakých jako 10 šílenců na světě, kteří si to vymysleli a rozumí tomu. Že další možnost, jak by třeba šlo nějakou semantiku do toho kódu dostat, by byla ta, že byste měli přímo ten HTML kód, nějaký ty značky jazyka HTML, a do toho byste sem tam vložili nějaký XML element, který by vám řekl, co to má, jaký to má význam. Takže byste měli třeba ten e-shop v tom jazyce HTML, kde máte tu tabulku, tak by si představit, že byste ještě okolo třeba těch elementů, těch buněk, dali nějaký element jako název, cena, takovýhle věci, aby to šlo jim prohledávat. Tady to zkrachovalo zase na jakých věcech. Bylo by potřeba, aby se teda ty stránky zapisovaly v XML syntaxi, to znamená místo jazyka HTML používat jazyk XML. Nicméně, problém je v tom, že nejrozšířenější prohlížeč ten jazyk XML dlouhou dobu nepodporoval a do dneska ho v podstatě, řekněme, tak úplně jako korektně nepodporuje. To je jeden problém. Druhý problém byl v tom, že jak jste mluvil o těch standardech, tak standard jazyka XML je napsaný velmi nešťastným způsobem a V3C jako konzorcium, který ho zpracuje nebo zpravuje, v podstatě ten problém neřeší. Ten jazyk XML, i když tady má na začátku X, to znamená extensible, že je rozšiřitelný, že vlastně byste si mohli tam přidávat nějaký ty vaše vlastní elementy, tak ta jeho specifikace vám to zakazuje. No, vy když vytvoříte dokument XML, kam si přidáte pár vlastních dokumentů, tak už není v souladu s tou normou. No, takže byť to jako technicky jde, těm prohlížečům to vůbec nevadí, tak jako porušíte tu normu. Že? Takže pokud chcete tu normu dodržovat, tak to nemůžete dělat. No, je to složitý. Je to složitý. No, kde to XML dneska nachází uplatnění, co se týče nějaký semantiky a podpory vyhledávače? V podstatě vyvinulo se takový kompromisní řešení. Ten web se dělá v tom jazyce HTML, nějak se to, jako se to vždycky dělalo, že jo, tak se to skládá, ty kusy kódy kopírujou, ten většina těch webových stránek, ten zdrojový kód není nějak pěkný, takže to se jako nechalo, tak se to dělá dál. Nicméně pro ty vyhledávače je velmi obtížný z těch HTML stránek něco extrahovat. Všichni víte, že existují různý vyhledávače, třeba na, že nějaký, chcete něco nakupovat. Jo, každý portál umí vyhledávat v nějakých elektronických obchodech, jak to funguje. Oni většinou mají pro každý ten obchod napsaný vlastně speciální adaptér, který ví, no, v koliká ten HTML elementu a jak hluboko v nějaký tabulce je třeba uložená cena a název. A z toho to extrahují. Takže když se předělá třeba nějaký elektronický obchod, ten, ty vnitřnosti nebo ten HTML design a změní se struktura HTML, tak ten adapter přestane fungovat a musí se to přeprogramovat. Takže to je hodně pracný, že je to trošku nešťastná metoda. Proto dneska třeba některý vyhledávače umožňují to, že vy paralelně k těm webovým stránkám, ve kterých vlastně máte jakoby to uživatelské rozumění pro práci s tím obchodem, tak vy poskytnete těm vyhledávačům paralelně v nějaký strukturovaný podobě ty data, v podobě, který se líbí prohledávat. Takže třeba z těch českých služeb, CZ má definovaný XML formát, kde můžete v jednoduchým XML formátu dát všechny ty položky, co prodáváte, dát tam jejich cenu, popis, odkaz na stránku, která vlastně vám stočí na webovou stránku toho obchodu, kde si to jde nakoupit a adresu, na který tady ten XML dokument s tím popisem máte k dispozici, zaregistrujete v tom vyhledávači, on to z nějakou periodu stahuje, že jo, a dokáže pak líp vyhledávat a je to i pro ně ušetření práce, že pokud vy jste významný obchod, který oni chtějí indexovat, tak nemusí si psát nějaký ten adapter, který by tam se snažil z toho HTML kódu nějak tam jako vyšťourat nějakýma regulárníma výrazama a čím ty informace, co potřebujete. O něco podobného podporuje i Google. Oni mají službu Google Base, která vlastně umožňuje do toho vyhledávače vám tlačit v nějaký strukturovaný podobě informace a ten vyhledávač to pak umí využívat. Jo? Problém toho Google je ten, že ono vlastně nevíte, jak to vyhledává nebo jak se to používá, protože oni na to nemají nikdy nějaký jako pro uživatele rozumný vyhledávací rozhraní. Jo? Takže u toho Google to funguje tak, že vy použijete nějaký jako univerzální formát pro publikování informací, nejčastěji třeba Tom nebo RSS. A do něj pak můžete vkládat tady ty elementy, co mají před sebou to G2.tečka, které nechci s tím XML vás moc děsit, ale ty pocházejí tady z jiného prostoru Google, kde se definovalo Google a jsou to vlastně rozšíření toho standardního protokolu Atom právě pro zachycení nějakých informací. A ten Google má elementy, které třeba dokážou popisovat nějaký kontaktní údaje osoby, cenu zboží, nebo tady to je třeba ukázka nějakého kuchařského receptu. Takže vy tam máte informaci o tom, že je to recept na nějaký jablkový koláč, že ten recept jde získat tady na té adrese, jo? Takže ty elementy link a tadyhle to je standardní věc, která je potom, a pak tady ty elementy G2.tečka, tady víte, kolik to má kalorií, cholesterolu a takový, že jo. Pokud si takovýhle věci sledujete, že jo, tak vás to může zajímat, protože můžete pak do vyhledávače napsat jako dotaz, najdi mi recept na koláč, který nemá více jak třeba 160 kalorií, že jo, a něco vám to třeba vrátí. Nebo vám to vrátí ztrátku, neže, že jo, to jsem neskoušel. Takže to pak ten vyhledávač může využít, a je to taková cesta jako pragmatická. No, že zkrátka máte ty webové stránky, které jakoby nic nevědí o nějaký semantice a bokem pro nějaký specializovaný služby tam můžete tu informaci poskytnout. Problém tady toho přístupu je v tom, že tam vlastně ty informace máte duplikované, protože v té webové stránce tam někde taky budete mít napsané jako tady té recept na jablkový koláč a dole v nějaký HTML tabulce byl, že to má 150 kalorií a 25 cholesterolu v tom je. No, takže ty informace jsou tam dvakrát a je to v podstatě metoda, která není vhodná pro nějaký konci uživatele. Jo. Že vy si někde výčně budete editovat nějaký web jako s vašima pěti oblíbenými receptama, tak to asi já nebudete. No. Když budete nějaký velký web receptů, tak možná jako se vám vyplatí mít nějaký systém backendový, který bude generovat ty webové stránky a pak ještě pro ty vyhledávače něco takového. Takže to jako je možný, ale vyplatí se to nějakým větším subjektům, třeba těm obchodům, ale není to nic pro normální smrtelníky.
Můžu být dotaz?
No, určitě.
Na čem je založený ten rozdíl, že tomuhle ty vyhledávače věřejí a ty konkurtumelné, jako takové, keyword, co to?
Tak věřej. No oni právě jako tomu... Jako takhle, u toho zboží tam jsou nějaký, tam musíte s ním zařídit nějakou smlouvu a on to asi nějak řekli, že ručně kontroluje, takže vás jako vyřadí, jo, tam je nějaký, že když tam posíláte nějaký data, co nejsou pravda, jo, že když to, co tam pošlete v tom metaformátu, neodpovídá tomu, co je na té stránce, tak vás vyřadí z toho indexu, jo. Prostě to ručně kontroluje. Jo, ten Google, ten by řekl, že jako něco z toho může dělat automaticky, no. Jako to je takový velký problém, o to já tam nechci zapředávat, ale jako jak těm údajům důvěřovat, jo. Co tě vypadá oči, jestli čím. Taková odpověď, no tak si to přece digitálně podepíšeš. Kdo z vás posílá e-maily digitálně podepsaný aspoň, že? E-mail to je běžná věc. Přihlásí se někdo? Jeden, 2, 3, 4, a ten 6, to z vás posílá e-maily digitálně podepsané. Teď si představte, že byste na mých stránce digitálně něco podepisovali, nějaký meta informace, no to je, to si nemůže nikdo normálně myslet, že by fungovalo. No, a jak už tady bylo řečeno, duchovní otec internetu Timble s pár dalšími lidmi měli takovou ideu, že ten web, jak si to, že tam jde prezentovat ty dokumenty a mezi nimi mít odkazy, je pěkný, protože se to dneska zneužívá a využívá napsaní interaktivních aplikací, tak jako je dobře, že to tak nějak jde přiodnout ty technologie, ale že skutečně by bylo dobrý, kdyby ten web se stal něčím úplně jiným. No, tady je definice semantického webu, tak jak ji tehdy v tom roce 90, teď už nevím kolik, oni vymysleli. A v podstatě důležitá je tady ta druhá věta, kdy oni říkají, že ten semantický web je nějaký rozšíření toho současného webu, kdy v podstatě veškerým informacím je daný nějaký přesně definovaný nejvýznam a umožňuje to, aby ty počítače a lidi jak se nějak spolupracovali. Takže myšlenka to je určitě hezká. No a jak ta myšlenka je realizovaná? To už tak hezký není. V podstatě ta idea toho semantického webu je ta, že kromě webových stránek, kde máte ty informace zachycené nějak v tom volném textu, kterýmu ty počítače nejsou schopný rozumět, tak je v podstatě paralelně doplníte ty webové stránky, ať už přímo do nich nebo někam bokem, to je v podstatě jedno, sítí výrobků, který formalizovaně zachycují ty informace, které máte na té webové stránce zachycené jinak v tom přirozeném textu. Proč byste něco takového dělali? No, protože ty výroky jde automaticky zpracovávat, to je určitě většina z vás před nějakou dobou na škole měla nějaký předmět jako logika, a tam jste si říkali, že co jsou ty výroky, že třeba Emma má na své výrok, že a ty výroky můžete různě spojovat, odvozovat z nich nějaký další, testovat, jestli jsou navzájem konzistentní, to všechno s tím můžete dělat a ten semantický web není o ničem jiným, než že se vymyslí nějaká metoda, jak cokoliv, jakoukoliv větu, Emma má maso, lesní chata, je v Jizerských horách, tady ty informace, abyste mohli nějak formalizovaně jednotným způsobem zapsat a šlo s tím pak nějak něco dělat. Podvozovat z toho další informace, porovnávat to, slučovat a tak dále. Takže aby tady to šlo dělat, tak se vymyslel formát, který se jmenuje RDF, Resource Description Format, což je formát založený na XML, který umožňuje zapisovat jednoduchý výroky. Ty výroky takto v tom tvaru subjekt, predikát, objekt, kladl vlastně uspořádaná trojice hodnot. Že subjekt, to je vlastně to, o čem vy ten výrok vyslovujete, takže kdybyste si vzali třeba ten výrok Emma má maso, aby to bylo něco jednoduchého, tak tam ten subjekt je ta Emma, protože o tý něco tvrdíte. Pak tam máte nějaký predikát, to je vlastně nějaká vlastnost, kterou tomu subjektu přiřazujete, takže že tady to Emma má maso, ten predikát je to má, a objekt je zase že nějaký identifikace té vlastnosti, který tomu subjektu tím predikátem přiřazujete, což v tom případě je to maso, že jo, která ta Emma má. No, to je hezký, ale asi zapisovat výrok Emma má maso v prostředí webu by narazilo na to, že kdyby to někdo udělal v Čechách a někdo v Americe, tak by se třeba nezjistilo, že Emma má maso a John má taky maso, že mají oba dva maso, že mají stejnou věc, že se třeba můžou kamarádi, protože zajímá to maso. Takže je potřeba použít nějakou webovou technologii a ta webová technologie jsou URI adresy. Takže taková podstatná myšlenka toho semantického webu je to, že všechno je identifikované URI adresou. Takže každý ten subjekt, to Emma, lesní chata, Jizerský hory, já nevím, třeba koncept humanismu, cokoliv, o čem můžete klávosit nebo psát nějaký text, má svoji URI adresu. Každý predikát má svoji URI adresu. Každý objekt má buď URI adresu, nebo je to nějaká hodnota, třeba když je to datum. No a idea je taková, že vlastně, když vy teda začnete vytvářet ty výroky, vy budete používat tedy ty identifikátory, ideálně pro jednu věc bude jenom jeden identifikátor, takže všichni na celém světě formasou budou používat jeden identifikátor, jednu URI adresu, aby šlo pak jedním dotazem vytáhnout všechny informace o mase, co třeba na světě existují. Takže z toho webu dokumentu se pak stane ten web z MOS. To je ta krásná myšlenka. No, jak to vypadá technicky realizovaný? Tady, jak se jenom pro vaše pobavení spíše, ukázka, jak by v tom formátu RDF se zapisovaly dva výroky. Výrok Emma má maso a pak výrok webová stránka Evropen byla vytvořena 13. července 1997. Protýkám, že ten výrok není pravdivý, protože já nevím, kdy byla vytvořena. No, by se nezačal někdo z toho odvozovat nějaký další informace.
A ta Emma to maso opravdu má?
Ne. to se ne.
Za chvilku se bude ten identifikátorem toho z textu třeba maso, tak se bude podívat odkaz do Wikipedie.
No, může se, jo. Já tady to stručně popíšu, jak to vypadá. Ten formát RD, která u syntaxi používá XML, takovou trošku divokou, takže ten každý výrok se tam zapisuje pomocí tohoto elementu description. Tady v tom atributu RDF about máte identifikátor toho subjektu. Jo, takže je potřeba každému subjektu přiřadit tu URI adresu, takže já jsem si tady vymyslel takhle, že by ta EMA měla takhle example.org/lidé/EMA. Jak ty identifikátory tvořit, tak tady kolega správně podotknu, nikdy se používá ta Wikipedie, což jako má a nemá jako svoje výhody. Že, když to třeba nějaký konkrétní člověk, no tak třeba má jako domovskou zkrátku, kde to použít, třeba časem jako začne stát místo rovných čísel vám adresy těm novorozencům. No, je to možný, jako není to vyloučení, pokud jsem myšlel, že jsem kury adresa, kury adresu musí mít i ten predikát, že to má, jo. Tady se nás používá, aby to jako... Nebylo tak jako upovídaný, tak pak ty výroky se zapisují vlastně jako pod elementy, takže když máte výrok o nějakém tom subjektu, tak tady pak ten predikát je reprezentovaný jako element, tady vidíte nějaký prefix, který se tady mapuje zase nějakou adresu, takže ten predikát v podstatě tuto chvíli má adresu example.org/vztahy/ to má, to je identifikátor toho predikátu, no a tady zase v tom RDF resource je identifikátor toho objektu, o kterém ten výrok je, že jo, což jsem si já zamyslel nějaký identifikátor masa, takže tady je vidět, že jo, jeden problém, kromě toho, že ta syntaxa je šílená, jo, kdo to zapisoval, tak je potřeba, aby ty lidi se celou sebe domluvili na tom, jak mají právě ty identifikátory pro nějaké ty sdílené koncepty. Na tom se samozřejmě pracuje, vytváří se nějaký prostě slovníky těch identifikátorů, to je různý, no, ale není to jednoduché, aby to lidi na tom zapisem něčem dohodli. Jo, existují i jednodušší syntaxe pro ten zápis jenom takový textový soubory, ale oni i tak nejsou moc jednodušší a vidíte z toho, že to není jako nic, co byste si jen tak jako z legrace napsali do hlavičky z druhé stránky, aby líp prohledávat. Takže kam se ten semantický web dneska si ubírá? Na nějaký nasazení masový, na nějakou aplikaci, která by byla tak úžasná, že to všichni začnou používat. A to se čeká, jo, to nic takového dneska neexistuje. V podstatě ukázalo se, že ta původní myšlenka, že by ty všechny informace paralelně byly někde v tom RDF formálně zachycený, že to byla přece jenom, jako ta přebyla tu dobu ne o 10 let, ale asi tak jako o 100 let, možná o 1000, možná o několik milionů. Takže to RDF se dneska pro co používá? Používá se, když vy máte nějaké znalosti někde uložené a chcete ostatně umožnit, aby je mohli jako zpracovávat nějak automatizovaně, tak vy je můžete vyexportovat do toho RDF a šoupnout někam na web. Jo? Takže kdybyste třeba byli ta farmaceutická firma a chtěli jste výsledky nějakých měření nebo výzkum nějakého genofondu dát ostatním k dispozici, tak to můžete do toho RDF exportovat, protože určitý třeba vědecký komunity nebo zájmový mají už v tom RDF definovaný, jak mají vypadat identifikátory těch určitých predikátů a subjektů. Takže to jde dělat. Samozřejmě důležité je se tam domluvit na tom, kterému nějakému konceptu, jaká odpovídá ta URI adresa. Takže existují takzvané ontologie, které vám právě umožňují budovat v podstatě nějaký to pojmosloví. No, co to znamená člověk, no, jaký může být nějaký podkategorie a tak dál. A tím jde pak ještě zase vylepšit nějaký to automatické odvozování těch informací. No, nicméně ten semantický web v podstatě je to, dá se říct, víceméně dneska akademická věc. No, že by se to nějak komerčně ve velkém měřítku používalo díky technologii těm problémům, tak to moc ne, nebo aspoň o tom nevím. Je to trošku smutný, kdybyste viděli, kolik peněz vašich daní se nalije do výzkumu tady toho semantického webu, tak by vám to jako nepřipadlo vůbec hezký. A ty výsledky tomu vůbec neodpovídají, ale bohužel...
Našich asi zrovna ne.
No, jak pokud máte dobrou výměnou poradky, z vašich daní ne, že jo, protože to neexistuje něco takového jako všelení. Nebo aspoň zaplacení, jo. Ale dneska, když podáváte nějaký grant o něčem, co kdysi dříve byla nějaká umělá inteligence nebo nějaký znalostní inženýr, s tímhle co s webem, tak tam musí být napsaný semantický web, i když nic nevymyslíte, protože to teď vrčí a V3C konzorcium, nevím, jak se jim to podařilo, ale prostě zblblili všechny ty výzkumní agentury a do toho spoustu peněz a ten efekt tomu vůbec neodpovídá. Je to trošku daný tím, že ta technologie možná na začátku byla navržená na něco trochu jiného a teď se musí různě přiolíbat, takže má to mnoho svých problémů. No, teď bych asi nevěděl, že Štěpán po mně bude mít přednášku v mikroformátech, takže doufám, že mu moc jako toho neukrojím z jeho přednášky. Ale to, co se v posledních letech jaksi pro tu semantiku na tom webu ujalo, byly takzvané mikroformáty. Co to jsou ty mikroformáty? Jo? Když se to ujalo, ty mikroformáty v podstatě umožňují do HTML stránky vkládat nějakou strukturovanou informaci, jo? V nějaký strukturované podobě, ale přitom nevyžadují, abyste se naučili jakoby nic nového. To nezavádíte žádnou novou syntaxi, nějaký nový jazyk, nový koncept, jenom to zneužívá to, co už to měsíce HTML dlouho je. A navíc to ještě, jak se přináší takový nový koncept, který mu se říká viditelný metadata, který jak se počítá s tím, že pokud vy jste nucený ty metadata mít uložený bokem té webové stránce, což je třeba koncept mít nějaký ty feedy pro ty vyhledávače strukturovaný, nebo mít RDF nějaký paralelní formální popsaný, co tam máte textově, pokud to negenerujete automaticky stejně z nějaký jedné vaší předlohy, tak časem se vám to rozsynchronizuje, jo? Nebudete schopni to ručně udržovat. Takže pro nějaké nasazení v menším měřítku, co se lidi tak jako utlošili, že ty své stránky, je lepší, když ty metadata jsou přímo včleněné do té hlavní stránky a vlastně neduplikují se, protože když budete udržovat tu hlavní stránku, tak je jistá šance, že budete udržovat i ty metadata. Takže nějakým principem pracují ty mikroformáty. Ty mikroformáty pracuje na tom principu, že když máte nějakou informaci, která by mohla být strukturovaná, to tady ukážu. Já jsem si třeba udělal takovouhle minimalistickou stránku. Je na ní takhle text, že Sdružení Europen chystá 33. konference Europen.cz, že se bude konat v nějakém termínu v Lesní chatě v Kořenově, že to je stránka, která by mohla být někde uprostřed nějakých webových stránky, nějakých třeba zajímavých akcí členěná. Takže jako to je dobrý, to vy si přečtete, ale bylo by pěkný, a když třeba na to kliknete, tak se na to předalo do Outlooku, že jako udělal jsem to do nějakého vašeho jiného organizéru, což překvapivě já tady udělat můžu. Já na to můžu takhle kliknout a tady se mi řekne, aby se ta událost vyexportovala. A přidá se mi to třeba do Outlooku. Nepřidá. Možná, já nevím, ještě to včera fungovalo.
No, to ne.
Možná, jak nejsem připravený k
internetu, tak to ne. Běží asi, ne?
Cože?
Teď už běží, teď už je aktivní. Včera,
já nevím, no. To je jedno. A tak věřte mi, že by to za normální okolností fungovalo. Můžete si třeba, pokud používáte ty webové kalendáře, to tady poslat třeba do Google, kalendáře u Google, který máte, nebo u Yahoo, že jo, webovej. Takže ty možnosti to jsou. Přitom, když bychom se podívali na zdrojový kód té stránky, tak tam zvětším. To je vidět v zadních řadách. Tak tam vlastně není nikdy nějaký skript nebo něco takového. Je to obyčejná webová stránka, je tam napsaný ten text o těch věcech. Akorát tam přibylo pár takových elementů v podstatě nevinných, který ale nesou nějakou informaci. Takže třeba okolo celý té věty, já jsem přidal takhle element span, který v tom HTML nic nedělá, to nemá žádný význam. Tím se jenom můžete označit kus textu bez nějakého významu. A tady v atributu class, který správně by se měl používat k tomu, že vy tomu přiřídíte nějakou třídu. A v kaskádovém stylu pak můžete říct, jak elementy, které mají tu třídu vypadají, jestli jsou červeně, zeleně, vlevo, vpravo. Tak se tady jako ta třída napíše nějaký v-event, což někde nějaká komunita lidí se definovala, že elementy, které má ten atribut class v-event, jsou vlastně popisy nějakých událostí. No, potom třeba chcete mít u té události odkaz na nějakou stránku, kde jsou podrobnější informace. Takže já v té stránce jsem měl normální odkaz, když jsem kliknul na to Europen slovo a skočilo to na stránky sdružení. Ale já jsem navíc tomu ještě takhle přidal atribut class rovná se URL. Aby kdyby tam těch odkazů bylo víc, tak aby bylo vidět, který z těch odkazů je ten, který je nějaký to hlavní URL, který se skrývá tady za tou událostí. Pak třeba ten uprostřed té věty bylo, že napsaný, že to je 13. konference Europen.cz, což je vlastně název tady té akce. Takže já to zase obalím elementem span, který nemá ani nějaký vliv na zobrazení prohlížeči a řeknu, že to je nějaký skrnutí nebo popis té akce. Potom ta akce, že jo, tam bylo napsané, že je od 5. do 8. října, takhle volným textem, ale aby to šlo do toho outlooku přidat, tak on přece musí to datum tam mít zapsaný formalizovaně, on bohužel není schopný to vyextrahovat takhle z toho textu v češtině. Takže jde třeba říct, že tady to 5 tečka je nějaká zkratka, ten element abrevotemilo vás označuje nějaký zkrácený věci. Pomocí toho class říct, že to je třeba začátek nějaký datumu a v atributu title, který jde o tomu zase používat pro nějaký vysvětlující popis elementu, se tam vloží tento datum a čas takhle ve strojové podobě, jo, v nějakém tom formátu ISO 8601, z kterého si to pak může třeba nějaký prohlížeč vyzvedat, či nějaká aplikace vytáhnout. Takže to je princip těch mikroformátů, že se vlastně do stávajícího textu stránky doplňují nějaký takovýhle metainformace. Ty metainformace vlastně v maximální možný podobě se neduplikujou. Tady akorát jediná duplikace, že ty datumy tady se musí zapsat v nějakým prostě strukturovaným formátu. No, aby ty aplikace to byly schopný z toho vytáhnout. Že a pokud by vám nevadilo, že na tu webovou stránku místo 8. října 2008 napíšete 2008.10.08, tak to ani nemusíte dělat, jo, ale tak to zase ty lidi, že jo, nebudou úplně z toho nadšení, kdyby to měli číst. V čem je výhoda? Webovým prohlížečům to vůbec nevadí, že jo. Prostě pro ně jsou to elementy jazyka, HTML, to ABR a SPAN. Class se používá pro kaskádový styl, takže třeba v kaskádovém stylu nemáte tu třídu definovanou, to ničemu nevadí, takže pro prohlížeče to nevadí. Pro autory těch stránek to je jako minimum, co se musí naučit. Že, a ty mikroformáty je samozřejmě strojově zpracovat, protože si určitě dovedete představit, že by šlo napsat program, který na stránce najde všechny elementy event a vytáhne z nich to, kdy ta událost je, kde je a tak dál. Takže existuje komunita, která je združená na serveru mikroformat.org, která definovala mikroformáty pro některé nejpoužívanější typy údajů. Takže existují mikroformáty třeba pro ty události, pak je HKF mikroformát vlastně pro kontaktní údaje, jo, kde máte jméno, e-mail, telefon a tak dál. SFN mikroformát, který můžete popisovat, koho znáte, s kým se kamarádíte, koho ne, aby šlo třeba zjišťovat, kdo koho zná, že jo, podobně jako jsou ty různý sociální nebo profesní sítě, takže takovýhle mikroformátů, třeba age review na nějaký recenze, pomocí mikroformátu do licenci můžete třeba formálně specifikovat, pod jakou licencí ta vaše webová stránka nějaké publikovaná, jestli třeba jde vzít a skopírovat někam rovnou, že jo, nebo jestli je potřeba něco takového, je to zakázané, že jo, minimálně. Jako pokud se chováte férově a ty licence respektujete. Takže to jsou ty mikroformáty. Samozřejmě ty mikroformáty nejsou taky perfektní, mají své problémy. Asi největším problémem je, že ty mikroformáty nejsou přímo podporovaný webových prohlížečí. Že aby se to nějak masově začalo používat, tak by bylo perfektní, kdyby v každém prohlížeči na těch mikroformátech šlo rovnou říct jako přidej mi to do kalendáře, přidej mi to do kontaktu, vytoč na telefonu připojeným prostě přes Bluetooth telefonní číslo, co bylo v tom kontaktu a takovýhle věci. To dneska ty prohlížeči sami od sebe neumějí, do některých z nich existují nějaké pluginy. Jo, třeba to, co já jsem tady ukazoval, v těch slidech tam pak na konci je na to odkaz, do toho Firefoxu existuje plugin, že když na té stránce máte nějaký události nebo adresy, tak on vám to ukáže. Já jsem tady třeba z legrace, byste viděli, že třeba ty mikroformáty používají i některé větší aplikace, třeba Google, takže Google Maps, když vám vrátí nějaké adresy, tak ty adresy jsou otagované tím mikroformátem. Takže kdybyste si třeba chtěli přidat tadyhle adresu do Bílého domu, no, tak stačí říct, jasně, chci to přidat do Outlooku. No a tu adresu, co se někde takhle najdete, tak se vám tam přidá prostě do kontaktů. Dokonce tady je tam i telefon. Právě nebyl vidět, jo, takže můžete vypadat jako, že jste dobrý, že máte mobilu, že jo, telefonní číslo do Bílého domu, že můžete zavolat Georgeovi. Což je samozřejmě mnohem pohodlnější, než to nějak ručně kopírovat. Akorát je to takový trošku, koukám ten Google americko-centrický, že nejak se na to mezinárodní předvolbu, takže A nebo to berou tak, že co by tam volali občaní cizích států. Že? Takže pomalu se to začíná takhle, jak si prosazovat. Některé třeba ty aplikace, takový ty web 2.0, jak to není říkal, myšmeč nebo patlonina nebo míchanice. Ty to umožňují dělat, že když na nějaký tý stránce třeba máte o nějaký události informace, tak hned nějakým odkazem to umí poslat přes Ajax nebo přes něco takového jiný webový aplikaci, kam se to přidá třeba do vašeho kalendáře a tak dál. Ty mikroformáty mají samozřejmě své problémy. Takový, řekněme spíš jako akademický problém je, že to není úplně čistý řešení, jako zneužil ten atribut class, který byl určený původně pro něco jiného. Teď se třeba chystá rozšíření jazyka HTML o nový atribut role, který bude určený jako pro zápis té semantiky, aby se ten atribut class nemusel přetěžovat. To je takový větší problém, že třeba není řešená politika identifikátorů, tím, že jsou to jenom takový zkrátký slova, tak v podstatě je poměrně pravděpodobný, že vy si můžete vymyslet mikroformát, který bude stejný, to mít stejný identifikátor jako mikroformát někoho jiného, který ale třeba používá, nebo je tam skrytý jiný význam za těma informacemi. No, bohužel není nějaká škálová plná věc, která by třeba používala ty URI adresy. Jo, ty jsou sice ošklivý logí, ale se to zabrání té kolize, protože si vytvoříte ty identifikátory tak, aby začínaly vlastně vaše doménové jménem, že jo, který je vaše, takže vám tam nikdo jiný v tom ty identifikátory vytvářet nebude. No zase vidíte, že když v tom RDF se to používá, ty URI adresy, tak je to vlastně upovídaný a nikdo to nechce dělat, jo. Takže to je takový prostě, je to složitý, k čemu se jako přikloním. Že pokud by těch mikroformátů bylo málo, byly dobře definovaný, tak je to zbytečný, ale jakmile by si to měl začít definovat každý člověk zvlášť, tak to narazí teda na ty problémy s nějakou tu škálovatelností. Velice podobný těm mikroformátům, principiálně formát RDFA. Ten formát RDFA se snaží jaksi skloubit to dobrý s RDF ze semantického webu a z těch mikroformátů. Takže RDFA je v podstatě takový minimalistický rozšíření jazyka HTML o pár atributů, aby takovým způsobem, který je podobný těm mikroformátům, šlo přímo do toho kódu té webové stránky vkládat ty metainformace nějaký, ale v takové podobě, která velmi snadno umožní z toho udělat to plný RDF. Prostě ty správný RDF výroky, subjekt, predikát, objekt, aby nad tím šlo prostě podvozovat a tak dále, dotazovat. Takže tady je ukázka, jak by třeba informace o té konferenci byla zapsaná pomocí toho RDFA. Jak to funguje? Do toho tomu jsou přidaný pár nějakých atributů, třeba atribut type, o kterém řeknete vlastně, co to je za druh informace, takže a že tady vlastně jakoby začíná ten výrok, no, který popisuje tady v tom případě, že ten výrok bude v podstatě, nebo to, co se tady popisuje, ta událost, že je instance nějaký třídy událost. Potom tady máte přidaný třeba atribut property, takže to, co se dělalo tím class, který se zneužíval v těch mikroformátech, tak tady řeknete, že to je ta URL adresa a tím, že tady ten prefix, který je navázaný na nějakou tu URI adresu, tak tam máte to, co je pro to RDF podstatní, že veškeré ty informace, ty subjekty, predikáty a tak dál, jsou identifikovaný tou plnou URI adresou, takže jsou jednoznační, nejsou tam nebo nějaký kolize, takže říkáte, že ty události, vlastně nějaký predikát, že který říká, kde jsou oni nějaký další informace, to URL, má tady tu hodnotu, třeba to http://.cz. Pak tady máte property, která se jmenuje summary, takže se říká, že nějaký název nebo popis té události, je tady ten text vnitř toho elementu span. Podobně tady máte třeba, kdy ta událost začíná, končí, a tady další atribut content, který zachycuje hodnotu té vlastnosti, pokud není přímo v textu té HTML stránky viditelným. Můžete určit i datový typ, jo, že to je toho typu div time, takže není to o tolik horší než ty mikroformáty, co se týče nějaké složitosti syntaxe. Výhoda je v tom, že z toho jde plně automaticky extrahovat ty RDF výroky a využít výhodu toho semantického webu, pokud teda nějaký výhody má, no, pokud tomu věříte, nemá. No, problémy toho RDFA, jaký jsou, tak problém první je, že to zatím není nic hotového. Je to návrh nějaký specifikace, takže otázka, kam se to přesune. Druhý problém je v tom, že ono to RDFA jako nepřináší z hlediska funkčnosti oproti těm mikroformátům z praktického hlediska, takže proč by to někdo používal? O, pro zápis nějakých jednoduchých věcí, jako události, nějaké vizitky jako lidí s kontaktníma údajema, na to vám stačí ty mikroformáty. No a když je někdo takový fanda, že tam potřebuje zachycovat nějaký úplně jiný informace, jakýkoliv obecný RDF, tak takových lidí jsou prostě zlomky promile. Jestli se to masově nasadí někdy to RDFA, nevím, nebyl bych si jistý, i když třeba v Británii mají London Gazette, což je vlastně oficiální tiskovina, nevím, jestli vlády nebo místa, kde se publikují nějaké takové ty informace, co ze zákona je povinný vydávat, tak tam třeba se chystají to formalizovaně pomocí toho RDFA na těch stránkách, aby třeba ty jiné úřady, nějaký lokální, co ty informace mají přijímat, to mohly prostě nějak automaticky extrahovat. To je, řekněme, hodně specifická aplikace. No a poslední, co se podíváme, je tady ta zkratka Gridl. Abyste věděli, co to znamená, abyste se s tím někdy setkali. Jsem teď zapomněl, co ta zkratka znamená. No to první slovo je to gleaming resources, jako že se vytěžují zdroje nebo ty hlubý stránky. Data definition na začíku, jo. V tom článku to je, co jsem nebudu mít, ale není to zase tak důležitý, co ta zkratka znamená, důležitější, co ona dělá. Ten Gridl vzniknul takhle v době, kdy už těm lidem z V3C bylo jasný, že donutit lidi psát do těch hlubých stránek přímo v té RDF syntaxi nějaký výroky, že to je nesmysl, toho oni jako nebudou schopni, nějaký masivní měřítko. Ale v tom V3C koncepci pořád ta určitá skupina lidí věří, že ten semantický web a zachycování těch výroků v RDF je ta pravá cesta. Takže oni by chtěli, aby jste byli schopni jednoduše do toho RDF dostat ty výroky, ale na druhou stranu pochopili, že málo kdo je schopný nebo ochotný do té hlubší stránky to přímo v tom RDF psát. Takže ten Gridl je taková přemostující technologie, která umožňuje mít třeba stránku, která používá ty klasické mikroformáty, ale popsat, jak se ty informace z těch mikroformátů mají přetransformovat do nějaké té struktury těch RDF výroků. Což takovou transformaci můžete udělat ne univerzální, ale specifickou, když víte, že na té hlubší stránce používáte jeden, dva mikroformáty. Nebo dokonce nějaký vaše vlastní mikroformáty, jo, přidáte si tam nějaký vlastní atributy class, tak si můžete definovat mapování do toho RDF. Takže ten Gridl definuje, je jednoduchý se rozšíření jazyka HTML, že vy můžete atributu profile říct, že používáte určitý profil jazyka HTML, pro ten Gridl se používá takový identifikátor, taková URI adresa, je to jen identifikátor, jo? Nehledejte, že by na té adrese bylo něco rozumět použitelného. A potom do té stránky můžete dáte ten element link, kterým se připojují různé věci, třeba kaskádní styly. Kromě toho tam můžete připojit takzvanou transformaci, což je vlastně odkaz na nějaký program nebo nejčastější tu transformaci v jazyce XSLT, která udělá to, že když tady tu webovou stránku dáte nějaký aplikaci, která ten Gridl a RDF podporuje, tak ona tady z toho zjistí, že ta vaše stránka má tady připojenou transformaci v Gridlu, která umí, když jí na vstup dáte tu vaši HTML stránku, z toho vyextrahovat nějaký ty semantické informace a přetransformovat je do toho RDF. No, takže ta transformace by dělala to, že by na vstupu měla tu stránku a vrátila by se do nějakých RDF výroků, který vy vám můžete zpracovávat. Takže vy podle toho, jaký používáte mikroformát nebo nějaký vaše vlastní značkování nebo nějakou třeba máte pevnou strukturu webové stránky a víte, že ve třetí tabulce je každá řádka je jeden RDF výrok, no, tak si můžete napsat transformaci, která tady tu informaci vezme, veškeré ostatní informace z té stránky zahodí, zbytek vám vrátí jako ty RDF elementy, takže ty semantické aplikace můžou si tu stránku přetransformovat a podívat se na ní jakoby pohledem jako na nějakou sadu RDF výroku, takže to je takový most mezi tím pragmatickým přístupem těch mikroformátů a takovým tím formalizovaným přístupem semantického webu, který to RDF může fungovat, když máte v tom nějakou velkou kolekci dat pro nějaké dotazování, odvozování, ale není to vyloženě vhodný formát, proto v tom ty metadata přímo vkládat do té stránky. No, takže to byl takový stručný přehled těch semantických technologií, tady máte pár odkazů, kdybyste si chtěli něco vyzkoušet. Bohužel tím, že tady nefunguje ten internet, nemůžu vám ukázat tady třeba vyhledávače, který podporuje ten semantický web a můžete tam jako
která vám nefunguje.
Fina tady je?
No mě nefungovalo, když jsem ji zkoušel před hodinou, jo, tady.
No tam v tom rohu je to asi nejhorší.
A já jsem to zkoušel pak i tady, tak stejně už mám za půl minuty končit.
Jasně. Ale je to abonu... semanticky nesprávně, že tady nefunguje.
A oni by ty vyhledávače vás jako nepřesvědčili o tom, že ten semantický web je k něčemu dobrý, jo? Protože vyhledávač, který funguje tak, že místo nějakého slova tam napíšete třeba hvězdička, pak URI adresu predikátu a pak zase hvězdičku, jo? A chcete najít všechny predikáty, teda výroky, kde se vyskytuje ten predikát jako a ten výrok je ta URI adresa, jo? Tak tomu se lidi nepřesvědčí, jo? Že ty vyhledávače zatím jsou většinou nějaký akademický prototypy, takže to rozhodně nemá nějaký jako user interface pro normální uživatele. No, takže abych to nějak shrnul, ta semantika na webu, byť jsou takový jako megalomanský projekty, jako ten semantický web, který mají velmi ambiciozní cíle, tak praxe je jaksi mnohem jako víc při zemi a jediný, co se tak nějak používá a funguje a na nějakých novějších aplikacích, nebo když máte nějakou extenzi, vám to dokáže přinést nějaký efekt, jsou ty mikroformáty, o kterých ještě pár vám ještě řekněme, jsou určitě víc. Takže jestli máte nějaký dotazy, tak ještě asi v chvilku můžeme.
Teďka následuje přestávka, že bychom dali, dejme tomu 5 minut na dotazy a pak se můžeme plynule v těch dotazech přejít do té přestávky, ale já toho využiju, hned zeptám se, existuje ještě další standard, jako je NDF, já jsem narazil na takový termín, jako je OVL, OWL.
No to jsou všechno technologie, to jsou všechno technologie toho semantického, takže to RDF je syntaxe pro zápis těch výroků. Potom je RDF schéma, který vám umožňuje trošku to udělat pořádek, že si řeknete, že máte třeba nějaký třídy objektů, že jsou třeba zvířata, savci, členovci. A můžete pak říkat, že nějaký ten subjekt je třeba instance členovců, nějakých savců. Pak je to OVL, což je v podstatě jazyk pro zápis ontologií, kde můžete definovat, tady to musíte říct, že třeba nějaký ty dva pojmy jsou že něco je jako podtřída něčeho, něco je instance něčeho, prostě takový ty věci fungují v logice a v tom znovu inženýrství. To jsou takový ta šílený
prostě nejvyšší čas vyrazit.
To bych nestihl ani hodně ustavit. Přerozhodnací jazyky, protože je Sparkle, který v podstatě můžete napsat dotazy. Jestli znáte třeba Prolog, jo, tak je to tím jako lehce inspirovaný, že tam prostě dáte třeba nějaký volný proměný, přesně co to pracujete za výroky.
Existují nějaké frameworky, které by ty technologie implementovaly? Já jsem kdysi narazil, tuším, že to je Apartheid Foundation, má to Java framework, který jsme měli jen.
No, to je asi takový nejlepší, jako z těch Javovej, no, to toho by mě jako nejvíc.
A vždycky použití nějakého projektu, celý ten framework, že by byl nasazený?
A jo, tak kolegové z katedry, který dělají nějakým evropským grantovým semantickým webu, tak jako generují web. Myslím si, že by to napsal nějak normálně, tak by to mělo
vyvědět
třetí na čase.
Ale musel jíst ten svůj klad. Vy jste zmínil, že ten jazyk na to bylo, že může být rozšířen o rol. Já jsem se chtěl zeptat, v jakým stavu tenhle tomhle jazyk dneska je a existuje norma, která je tomhle 5 označovaná s tím, že už se to budou zřejmě roky, než se tenhle ten
standard 10 let nebo ještě
ten upgrade.
Tak to tomhle 5 je taková zvláštní jako situace. No. To tomu říct, že jo, oni v roce 99 V3 koncepcím řekl, že jazyk na tomhle končí, že to se vzali 4.1. A další verze, že bude jazyk XML, který bude používat syntaxi XML, když se budou končovat tagy a pár drobných detailů. A to XML v té verze 1.0 elementy mělo stejný, jako v verzi 4.0. Oni v podstatě teďka nadělali novou verzi XML, která by přidávala novou funkčnost do toho jazyka.
To je nový některý věc z toho. To je takový koncept.
A začali pracovat na XML 2.0, který byl úplně nekompatibilní s tou verzi 1.0. Ono to mělo jinak pomenovaný elementy, trošku jinak se tam třeba dělali odkazy, jo, bylo to opravdu takové jako refaktory českého jazyka. To mělo, což ale výrobci prohlížečů odmítli, ale oni na tom pořádala pracovali ta pacient. Výrobci nebo lidi, co takhle byli z těch výrobců prohlížečů, si založili skupinu od neformální, kde vlastně začali vylepšovat ten jazyk do tomu 4.0, tím, že tam přidali jednak nějaký nový elementy třeba pro multimédia, pro lepší práci s formulářem a dodefinovali mnohem líp vazbu mezi HTML a obětovým dokumentu, protože kdo víc zdá JavaScriptu, tak víte, že mezi těma prohlížečema jsou tam přece jenom jako podstatní diskrepance, takže vlastně začali pracovat na nové verzi jazyka HTML, která by slučovala definici jazyka HTML a objektový rozhraní dokumentu, se kterým se z JavaScriptu často pracuje, plus tam přidávali nové elementy a V3C konzorcium jako nechtělo nad tím ztratit kontrolu, takže nakonec se dohodli, že to HTML věc se taky formálně dělá v tom V3C konzorciu. Ale jako ty lidi, co to dělají, ty tak nějak jako nejsou moc ochotní. Ty mají tu svoji vizi, jak to udělat, tam moc jako ty postupy od nich neberou a to V3C konzorcium není nějak schopný. Jako třeba říct, kdo teda bude dál dělat ten jazyk XHTML, protože ta pracovní skupina HTML 5 samozřejmě počítá s tím, že ten jazyk HTML 5 bude být zapisovat tou HTML syntaxí jako doteď je to HTML, ale i tou XML jako to XHTML. Ale nedohodli se do teďka, kdo jako může dělat ty další verze XHTML. Jestli ta pracovní skupina XHTML 2.0 nebo ta HTML 5, jo, jako je to tam takový... A to HTML 5, jako kdy to bude hotový jako specifikace, to je...
10 let odhadujou, 10, 15, nebo...
Jsou ty odhady.